la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii, la microfon Oana Serafin. Ministrul ceh de externe, aristocratul Karel Schwarzenberg, declară Europei Libere că șansa europeană a Moldovei nu este ratată dacă va continua cu reformele. Parlamentul de la Chișinău astăzi, voturi schimbătoare și majorități instabile, dicționar european astăzi despre Interpol și serviciul rusesc al Europei Libere împlinește 60 de ani.
We honor the millions upon millions of listeners who...
Îi omagem astăzi pe milioanele și milioanele de ascultători care în decurs de 6 decenii au căutat și ascultat vocile libertății, spune președintele interimar al postului nostru de radio în mesajul său de felicitare. Începem cu știrile în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Doi miniștri europeni de externe aflați astăzi la Chișinău au încurajat liderii politici moldoveni să-și rezolve disputele și să continue reformele europene. Ministrul de externe al Cehiei, Karel Schwarzenberg, le-a spus jurnaliștilor că Republica Moldova mai păstrează șansele să semneze anul acesta acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, a spus la o conferință de presă la Chișinău că Uniunea Europeană prețuiește relația cu Republica Moldova. Liderul liberalilor Mihai Ghimpu a anunțat că omologul său democrat Marian Lupu l-a invitat pe el și pe premierul liberal-democrat Vlad Filat la dialog pentru depășirea crizei politice. Ghimpu a spus că va merge la discuțiile din această seară, dar prezența primului ministru este incertă. Marian Lupu îi cere lui Vlad Filat să demisioneze și să înceapă de la zero negocierea unui acord de guvernare nou. În caz contrar, democrația amenință să voteze marți împreună cu opoziția comunistă pentru demiterea guvernului, tot așa cum liberal-democrații au votat cu comuniștii pentru demiterea democratului Vlad Plahotniuc din conducerea Parlamentului săptămâna trecută. Guvernul a obținut anularea în judecată a deciziilor prin care municipiul Bălți se declarase zonă de susținere deosebită a Bisericii Ortodoxe și interzisese orice manifestare a minorităților sexuale. Avocata oficiului din Bălți a Cancelarei de Stat, Elena Usatăi, a spus Europei Libere că ambele decizii ale Consiliului Municipal din Bălți au fost anulate joi de Curtea de Apel din oraș. Deciziile Consiliului dominat de comuniști fuseseră luate pe fondul protestelor preoțești împotriva legii egalității de șanse, din care clerul dorea scoaterea sintagmei orientare sexuală. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, va merge lunea viitoare la Moscova pentru a încerca să obțină ieftinirea gazelor rusești la discuții cu omologul său rus, Vladimir Putin. Vorbindu-le jurnaliștilor astăzi la Kiev, Ianukovici a reamintit că a moștenit de la predecesorii săi un contract prin care Ucraina plătește pentru gaze cel mai mare preț din Europa. La Moscova, un purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin a spus că în afară de gaze, cei doi președinți vor discuta despre diverse procese integraționiste. Ucraina a rezistat până acum presiunilor rusești de a intra în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că Statele Unite consideră neplăcut comentariul premierului turc Recep Tayyip Erdogan, care a numit sionismul crimă împotriva umanității. Vorbind în compania omologului său turc, Ahmed Davutoglu, astăzi la Ankara, Kerry a mai spus că nu este de acord cu remarca lui Erdogan făcută miercuri la o conferință organizată de ONU la Viena. Secretarul de stat american a spus că Turcia și Israelul sunt aliați vitali ai Statelor Unite, care ar dori ca cele două țări să facă pași concreți pentru a-și îmbunătăți relația.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, fotografii și alte materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna trecută, trei importanți miniștri de externe europene au poposit la Chișinău: Radoslav Sikorski din Polonia, Carl Bildt din Suedia și William Hague din Marea Britanie. Mesajul lor către liderii moldoveni a fost cât se poate de clar. O criză politică moldovenească și instabilitate politică sunt calea cea mai sigură de îndepărtare de Uniunea Europeană. Astăzi, ministrul ceh de externe, aristocratul Karel Schwarzenberg, s-a aflat cel la Chișinău la invitația șefului diplomației moldovene, Iurie Leancă. Vom reveni imediat la un interviu acordat Europei Libere în exclusivitate de șeful diplomației cehe. În Parlament astăzi din nou schimburi de replici acide între membrii coaliției și între aceștia și opoziție. Și după cum ne spune Liliana Barbăroșe, care a fost în Parlament, deputații au votat în majorități schimbătoare, când Alianța Împreună, când unele partide din alianță cu opoziția.
În pofida ostilităților ce planează între grupurile parlamentare din coaliția de guvernare după înaintarea ieri de către opoziția unei moțiuni împotriva guvernului Filat, cele trei au votat astăzi în mod consolidat pe mai multe proiecte mai puțin importante. Când a venit rândul celor două hotărâri vizând direct un ministru liberal-democrat pe cel al sănătății, lucrurile s-au schimbat în mod radical. Proiectele ce declară ilegale mai multe reforme inițiate de ministrul Andrei Usatăi, aflat de altfel și sub urmărire penală în cadrul mai multor dosare, au fost adoptate cu votul liberalilor și democraților asociate cu cele ale comuniștilor. Liberal-democrații premierului au plecat din sala Parlamentului în semn de protest, iar vicepreședinta liberal-democrată a Parlamentului, Liliana Apalicovici, a explicat Europei Libere motivația acestui gest.
Regret foarte mult că în Parlamentul Republicii Moldova s-a pus la vot un proiect de hotărâri de stoparea reformelor. Nu poate să aibă niciun efect, fiindcă nu încape nici într-o logică și nici într-o analiză că un parlament ar putea să stopeze reformele foarte necesare, reforme vitale. Eu leg toate aceste lucruri, nu fac nicio abstracție între moțiunea de cenzură împotriva guvernului și votul de astăzi pe audiere care a avut loc în luna decembrie. Întrebarea este următoare. De ce în decembrie, atunci când tot liberalii, democrații și comuniști au votat audierea în ședință de plen a Ministrului Sănătății, nu au pregătit atunci un proiect de hotărâre? Acum s-au trezit că, uite, noi am făcut vreo 2-3 luni în urmă audiere și haide acum să facem un proiect de hotărâre pe aceea audiere, ceea ce nu este corect.
Hotărârile votate așadar în prima citire cer sistarea ordinelor emise de Ministrul Sănătății cu privire la comasarea sub un management comun a mai multor spitale. Ar avea vreo legătură acest vot cu moțiunea ce intră marți în dezbatere? Iată un punct de vedere al analistului politic Bogdan Țârdea.
Ei deja nu mai pot acuza pe legea meu, mă votează cu comuniște. Ei votează bine mersi și unii și alții.
Ce credeți că se va întâmpla marți?
Totul depinde de un grup întreg de factori, de presiunile externe din vest-est, de tratativele între Voronin, Plahotniuc, Filat și PSRM, de situația internă din PCRM, unde nu toți se pare că îmbrățișează ideea colaborării cu Plahotniuc. În PD, unde deja observăm o scindare gravă între echipa lui Plahotniuc Lupu și echipa lui Diacov. Din factori ăștia vă pot spune o concluzie simplă. PD-ul a nemerit într-o situație foarte proastă. Dacă va susține această moțiune, înseamnă că s-a aliat cu PCRM contra alianței.
În această seară, cele trei partide ale coaliției au anunțat o întrevedere comună menită să încerce găsirea unei soluții pentru criza creată. Întrevederea a fost inițiată de liderul democraților, Marian Lupu, dar nu se știe dacă a fost acceptată și de premierul Vlad Filat, împotriva căruia este moțiunea pe care democrații s-au declarat deciși să o susțină. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, la miezul nopții, ar putea intra în vigoare în Statele Unite substanțiale reduceri bugetare, impuse de o înțelegere anterioară între președintele Barack Obama și Congres. Președintele american a anunțat că se întâlnește cu liderii din Congres într-o ultimă încercare să evite tăierea automată a cheltuielilor bugetare cu suma imensă de 85 de miliarde de dolari la miezul nopții. Care este contextul și care sunt consecințele așteptate? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Există câteva repere legate de așa numitul sequester, măsura de austeritate care ar putea intra în vigoare astăzi. Primul plan este cel politic și e probabil cel mai îngrijorător. Reducerea automată a cheltuielilor cu 1,2 bilioane de dolari pe timp de un deceniu a fost decisă pentru a-i convinge pe republicani și democrați să se pună de acord cu privire la o serie de praguri economice, între care plafonul datoriei externe. Ei au stabilit termenul de 1 martie pentru a găsi o soluție. În caz contrar, urmând să intre în vigoare reduceri substanțiale de cheltuieli care, teoretic, afectează baza electorală a ambelor partide. Și de ambele părți au apărut serioase semnale de alarmă, că dacă sequester intre în vigoare, consecințele vor fi cât se poate de serioase. Se pare însă că argumentul consecințelor nu mai cântărește prea mult într-o America profund divizată politic. Republicanii, care controlează Camera Reprezentanților, consideră că au făcut acum o concesie majoră atunci când au căzut de acord să mărească impozitele pentru familii și persoane înstărite. Numai că Barack Obama vrea mai mult venit la buget și din impozite. Și după ce a câștigat președinția, este sfătuit să nu cedeze. El spune că o sumă apreciabilă ar putea fi colectată dacă se reduc scutiri de impozite de care beneficiază acum oameni bogați și anumite firme economice între care cere din industria petrolului. Președintele știe că atacând divizează și mai mult opoziția politică. Tavara Tea Party din Partidul Republican nu vrea să audă de noi impozite și își asumă riscul reducerilor bugetare de circa 85 de miliarde de dolari preconizate doar pentru anul acesta. Obama crede că dacă măsura intră în vigoare, astăzi, cu consecințele previzibile, republicanii vor ceda în cele din urmă și vor suferi și consecințe electorale în 2014, când sunt alegeri pentru Congres. Niciuna dintre părți nu pare dispusă să cedeze. Ce ar putea urma? Numeroși economiști spun că reduceri bugetare generale, necorelate cu criterii de creștere economică și eficiență, nu sunt o cale de redresare economică. Economia americană crește prea lent după recesiune și secoastră va diminua și mai mult creșterea. Cei mai afectați vor fi lucrătorii federali, care vor fi devenit. Probabil că semnalele de alarmă sunt mai dramatice decât va fi situația reală, dar consecințe vor exista. Reducerile sunt mari pentru programe guvernamentale, pentru că înțelegerea inițială nu a prevăzut reduceri la cele mai însemnate capitole de cheltuieli bugetare, care sunt beneficiile sociale și sistemul de îngrijire a sănătății. Majoritatea experților cred că odată intrat în vigoare, sequester va readuce la masa negocierilor pe republicani și democrați și că până ce reducerea bugetară va ajunge să afecteze serios economia americană, se va ajunge la un compromis. Încrederea în capacitatea sistemului politic de a rezolva criza în America va rămâne însă pentru multă vreme pe bună dreptate diminuată. De la Washington pentru Europa Liberă, Marele Sem.
Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o pagină de istorie trăită despre relația uneia dintre cele mai cunoscute militante pentru drepturile omului din Rusia, Ludmila Alexeeva, și serviciul rusesc al postului nostru de radio. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vă prezentăm săptămâna politică moldovenească văzută de mai mulți analiști de la Chișinău. Și o relatare despre Rosa Parks, o militantă americană împotriva segregației. Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Serviciul rusesc al postului nostru de radio împlinește astăzi 60 de ani. Una dintre ascultătoarele cele mai fidele ale acestui post de radio este și Ludmila Alexeeva, militantă activă pentru drepturile omului, președinta Comitetului Helsinki de la Moscova. Interviul acordat Europei Libere este rezumat de Ileana Giurchescu.
Ludmila Alexeeva a început să asculte Radio Svoboda, la început numit Radio Eliberarea, din 1954, un an după lansarea emisiunilor în rusă. Și a rămas lipită, să spunem așa, de acest post de radio până astăzi. Încercam mereu să ascult Svoboda, oriunde. Locuiam într-o zonă puternic bruiată, așa că mergeam la prieteni, la țară și ascultam toată noaptea, își amintește Ludmila Alexeeva. Audiența postului de radio a crescut rapid. Erau mulți oameni ca Alexeeva care vreau să fie informați să învingă cumva cenzura. Primele posturi de radio occidentale care au transmis în rusă au fost însă Vocea Americii încă din 1947, Vocea Americii urmată rapid de BBC și Deutsche Welle. Dar pentru Alexeeva și mulți alții, Svoboda a rămas sursa primară de informații, analize sau comentarii. Mai ales că, având caracterul special de radio surogat, se ocupa mai mult de problemele interne ale Uniunii Sovietice, de problemele mari și mici ale cotidianului. Aveam senzația continuă, Alexeiva, că noi le povesteam concetățenilor noștri ce ne interesa sau preocupa. Era emisiunea Cronica Actualității. La Svoboda auzeam informații despre ce se întâmpla în jurul nostru, în detaliu și cu analiză. În 1977 a fost obligată să emigreze cu toată familia în Statele Unite. Așa, ascultătoarea Alexeiva s-a transformat în jurnalista Alexeiva. Primele ei programe la Svoboda s-au ocupat de activitatea grupului Helsinki din Uniunea Sovietică. Ea însă și era una din fondatoarele grupului Helsinki Moscova, lansat încă din 1976. Programul ei preferat a fost însă unul săptămânal, Documente și fapte. Un program de 10 minute în care prezenta portretul unui deținut politic. După destrămarea Uniunii Sovietice, când s-a putut întoarce la Moscova, mai mulți foști deținuți care figuraseră în programele ei i-au povestit că inițial erau imediat anchetați după difuzarea emisiunii, dar dacă autoritățile se convingeau că nu ei furnizaseră informațiile, puteau fi foarte amabile. Unor deținuți le-au dat, de exemplu, chiar înregistrări ale programelor făcute de Alexeiva. Pentru Ludmila Alexeiva, 16 ani de exil au fost 16 ani foarte grei. Și cum mărturisește, prin emisiunile de la Svoboda, simțea că nu s-a rupt total de țară.
Я отношусь к этой работе как к своей самой важной.
Pentru mine, își amintește Alexeiva, lucrul la Svoboda era partea cea mai importantă din viață, pentru că ideea că nu mă voi putea întoarce niciodată acasă mă îngrozea. În anii după destrămarea Uniunii Sovietice, Alexeiva a făcut de multe ori campanie pentru a zădărnici planurile de a închide Svoboda. Astăzi, spune Alexeiva, când administrația Putin impune un regim din ce în ce mai restrictiv mediilor de informații, Svoboda rămâne la fel de importantă pentru ascultător ca acum 60 de ani.
A fost Ileana Giurchescu. Să mai adăugăm că mâine turcmenii aniversează 60 de ani de emisiuni la Europa Liberă, duminică Georgene și marți Azeri. Au urmat apoi programele în armeană, cecenă, ingușă, uzbecă și tatară și, un an mai târziu, cele în ucrainiană și belarusă. Radio Europa Liberă în limba română funcționa deja din 1951, când au fost înființate serviciile europene. Cum v-am anunțat în deschiderea emisiunii, ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg, a stat astăzi de vorbă la Chișinău în exclusivitate cu corespondenta noastră, Valentina Urs.
Cum mai multe ocazii ați vizitat în Republica Moldova, suflul europenizării se face simțit? Moldova a făcut progrese pentru că este un succes al acestui guvern care lucrează bine cu Bruxelles, lucrează cu noi, suntem foarte aproape de acordul de asociere. În al doilea rând, instituțiile lucrează mai bine, nu perfect, dar sunt mai aproape de standardele europene și aici mai avem de lucrat. De aceea, în acest moment, Moldova este cea mai de succes țară din parteneriatul estic, care are cele mai bune șanse și un lucru trebuie subliniat și nu trebuie uitat. Modul în care acționează acum Moldova a devenit mult mai european. Domnule Schwarzenberg, pe cât de important este ca Moldova să promoveze la modul cel mai insistent reformele? Este foarte important pentru că nu poți deveni membru al Uniunii Europene dacă nu duci la bun sfârșit reformele și nu pot avea loc anumite înțelegeri cu Uniunea Europeană dacă nu termini reformele și dacă nu ești serios în a le pune în practică. În cadrul parteneriatului estic, Republica Moldova e considerată o istorie de succes. În ultimul timp se vorbește că Ucraina ar avea mai multe șanse să semneze acordul de asociere. Poate fi decupată Republica Moldova de Ucraina, să mai aștepte până vine timpul semnării acestor acorduri importante moldocomunitare? Nu cred acest lucru, chiar nu cred. Nouă, în Uniunea Europeană, ne place stabilitatea și să avem de a face cu țări al căror viitor este previzibil și care doresc să meargă mai departe cu reformele necesare. Ar putea Moldova să semneze împreună cu Ucraina la summitul de la Vilnius acordul de asociere? Da, este un moment important anul acesta dacă nu se întâmplă ceva neprevăzut. Va fi mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru puțin. Dacă Moldova va progresa mai bine decât Ucraina, va semna înaintea Ucrainei. Însă dacă Kievul are rezultate mai bune, atunci această țară, Ucraina, va semna prima. Credeți că Moscova ar vrea să scape de sub protecție protectoratul său, Republica Moldova, din moment ce autoritățile de la Chișinău insistă pe această cale de eurointegrare? În teologie, întotdeauna aperi ceea ce crezi și ceea ce speri. Uniunea euroasiatică poate fi alternativa Uniunii Europene? În general, în toată viața ai de ales între rai și iad. Trebuie să decizi de unul singur.
Ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg, i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Dicționar european. Interpolul, organizația de colaborare între poliții, este singura organizație internațională cu un număr de țări membre care se apropie de cel al Națiunilor Unite, 190 de țări afiliate. A fost fondat în 1923, însă abia în anii 50 a căpătat structurile sale actuale, având astăzi sediul la Lyon, în sudul Franței, cu personal provenind dintr-o sută de țări membre. Interpolul este total neutru politic și se ocupă de criminalitatea de drept comun, dar și de criminalitatea organizată și transfrontalieră. De la terorism și pedofilie până la spălarea banilor și crimele de război, practic toate delictele sunt înscrise pe listele Interpolului. Interpolul nu poate însă efectua arestări și nu posedă rețele proprii de anchetă, ci este doar o structură prin care poliții statelor membre sunt avertizate de identitatea persoanelor căutate. Faptul că e considerat prin statutul său a fi neutru politic explică de ce Interpolul nu a fost folosit de-a lungul deceniilor pentru căutarea foștilor naziști fugiți prin diferite țări. În schimb, în mod astăzi paradoxal, în timpul celui de-al doilea război mondial, șefii Interpolului au fost cu toții înalți ofițeri SS. Iar ultimul din ei, Ernst Kaltenbrunner, a fost chiar condamnat la moarte la procesul de la Nürnberg. Considerat a fi neutru politic, Interpolul a fost însă în repetate rânduri folosit de unele guverne pentru a aresta sau hăitui opozanți în exil. Fiecare guvern are dreptul de a înscrie o listă de suspecți și fugari. Astfel, Kremlinul i-a inclus pe listele Interpolului pe opozanții Boris Berezovski și Ahmed Zakayev, refugiați în Anglia, însă ale căror deplasări sunt în mod serios limitate în felul acesta. La fel, Arabia Saudită a reușit să obțină prin Interpol extrădarea din Malaezia a ziaristului Hamza Kashgari, acuzat că ar fi insultat memoria profetului Mahomed pe rețeaua de socializare Twitter. În 2008, chiar șeful Interpolului, sudafricanul Jackie Celebi, a trebuit să demisioneze pentru corupție și a fost condamnat de justiția țării lui la 15 ani închisoare. Actualul șef al Interpolului este pentru prima oară o femeie, franțuzoaica Mireille Balestrazi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fostul prim vicepreședinte al legislativului moldovenesc, fruntașul democraților venit în politică din afaceri Vlad Plahotniuc, a recunoscut săptămâna trecută că a fost obiectul unei operațiuni de monitorizare a Interpolului. Numai că, așa cum afirmă deputatul, supravegherea ar fi avut la bază o confuzie. Întâmplarea a făcut ca să aterizeze cu un avion charter pe un aeroport din nordul Italiei, zonă unde mai mulți afaceriști ruși au procurat imobile, a explicat democratul presupus a confuzie. Șeful său de partid, speakerul Marian Lupo, a mers mai departe, afirmând că în această supraveghere nu ar fi nimic deosebit și că oricine, până la cel mai cinstit cetățean, ar putea în anumite circumstanțe nimeri în vizorul Interpol, dacă din întâmplare ar accepta bunăoară să aprindă țigara unui interlop urmărit. Ion Buciuceanu, un fost demnitar de la interne, căruia îi se atribuie meritul de a fi promovat aderarea Republicii Moldova la agenția polițienească Interpol națională, infirmă această idee a democraților și spune că trebuie să fie existat probe incontestabile ca o persoană să fie ajuns în atenția Interpol.
Nu toți sunt atât de naivi ca să nu înțeleagă că e o problemă destul de serioasă. Ce înseamnă a monitoriza? Oamenii și-au făcut cinstit și cu bună credință lucrul. A spus, domnilor, în teritoriul țării dumneavoastră și în teritoriul României, că cu un pașaport român acolo figurează, numai decât este un personaj sau o persoană care este în atenția noastră. Noi vă comunicăm ce se întâmplă. Comunicându-ne nouă, Noi trebuie să acumulăm informații în jurul acestei persoane, fără a comunica la nimeni.
Ion Buciuceanu are în vedere spusele șefului de la interne, Dorin Recean, care a confirmat săptămâna trecută faptul monitorizării democratului Vlad Plahotniuc de către Interpol. Dar a mai afirmat că din dosarul trimis în Moldova de către Poliția Internațională au dispărut mai multe documente, fapt investigat acum de oamenii legii. Ministrul mai afirmează că anchetatorii de la interne sunt interesați și de cum au ajuns documentele lipsă din dosar în presă, fiind vorba despre niște informații clasificate. L-am întrebat pe Ion Buciuceanu, care a ocupat mai multă vreme funcții de conducere în biroul local al organizației, ce urmări ar putea avea scurgerea de informații despre care vorbește ministrul Recean pentru reputația Republicii Moldova în Agenția Polițienească Internațională.
Noi le-am stopat lor activitatea complet. De aici reiese că s-a făcut acest lucru intenționat sau mai puțin intenționat. Odată ce a apărut comunicarea asta în presă, ce s-a făcut? Domnul respectiv a fost preîntâmpinat. Dom'le, nu mai ai ce căuta acolo, că ești monitorizat de către Interpol Romă. Am distrus ancheta internațională. Ăsta cred că este un caz extraordinar. Păi reacția ar putea să zică, domnilor, la următoarea adunare generală a OIPC, ar putea să fie pus în discuție. Ar putea fi pus în discuție care vor fi urmările, nu se știe, dar ar putea fi pus în discuție că totuși...
Anterior, într-o parte a presei, s-a afirmat că liderul democrat a fost învinuit de Interpol de, citez, asociere la grupări criminale, crimă organizată și spălare de bani, am încheiat citatul. Iar pe internet au circulat fragmente dintr-un raport individual al Interpolului în care deputatul ar fi fost asociat cu gruparea oligarhică rusă Solnțevskaya, implicată în afaceri imobiliare ilegale în Italia. Toate aceste informații au fost vehiculate și de opoziția comunistă, care de altfel a și inițiat audierea ministrului în Parlament în această problemă. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, semnat de la Bruxelles, de Dan Alexe, și de la Chișinău, de Lidiana Barbărușie, vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Vâlcu, reporter la săptămânalul Vocea Poporului.
Aflați în numărul curent al ziarului Vocea Poporului ce crede președintele sindicatelor moldovenești despre locurile de muncă nocive, care scurtează viața angajatului, și de ce patronii preferă să înlocuiască salariații bolnavi decât să investească în condiții inofensive. În pagina 5 a săptămânalului vedeți cum a rămas o tânără la doar 18 ani fără o mână în urma unui accident de muncă și care e cel mai valabil scenariu de derulare a lucrurilor în astfel de cazuri pentru Republica Moldova. Vă mai spunem de ce devine tot mai imposibilă șansa de a fi mamă și tată în țara noastră și cum luptați cu astenia, dușmanul zilelor de primăvară. Pentru că primăvara e anotimpul frumuseții, adică a femeilor, Vocea Poporului vă spune de ce femeile din Moldova o duc un pic mai trist decât cele din UE și ce soluții ar schimba lucrurile spre bine. La capitolul economie venim cu secretul independenței energetice a țării noastre, iar pentru că zilele acestea se împlinesc 21 de ani de la declanșarea conflictului de pe Nistru, Alexandru Șchendrea își amintește despre grozăvia timpurilor în care un glonte, care costa cât o pâine, ucidea frați pe ambele maluri ale Nistrului. Curina Morozan a stat de vorbă cu acest reporter care voluntar s-a înrolat în lupta de război. Ca să nu vă plictisiți, însă găsiți informații utile și interesante la rubrica Cetățeanul și Legea, Cititorii ne scriu, Diverse, Vocea Copiilor și o agendă culturală pentru toate gusturile în primul weekend de primăvară. Apropo, Vocea Poporului vine cu un mărțișor în dar pentru toți cititorii noștri, care știm sigur că sunt și ascultători ai Europei Libere.
Cu recomandările din presa săptămânală punem punct emisiunii noastre. Repetând știrea principală a serii, doi miniștri europeni de externe, aflați astăzi la Chișinău, cel al Cehiei și cel al Lituaniei, au încurajat liderii politici moldoveni să-și rezolve disputele și să continue reformele democratice. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, iar mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, o emisiune în care Valentina Ursu va vorbi despre rănile lăsate de războiul de pe Nistru. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, invitatul Ilenei Giurchescu va fi veteranul emisiunilor internaționale în limba română Mircea Carp, care a împlinit recent 90 de ani.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.